Matius pasal 28. Sanggeus liwat poe Sabat, poe Minggu isuk-isuk keneh pisan, Maria Magdalena jeung Maria anu saurang deui geus lalempang ngalayad ka makam. Dak dumadak aya lini ka cida rongkahna, kolebat aya malaikat pangeran lungsur ti sawarga, ngagulingkeun batu tutup makam, tuluy batuna dicalikan. Rupa eta malaikat manikawas cahaya kilat, panganggona bodas kawas salju. Nujaraga makam manikokoplokan bawa ningku saryeuneun, nepi ka ting lumpuruk kawas nupae. Malaikat teh ngalahir ka eta dua wanita.
Nyai ulah saryeun, kami terang nyai rek ngalayat Yesus anu tas disalib. Anjeuna geus teu aya di dieu, geus digugahkeun sakumaha saurna tea. Hiap taringal ka dieu urut ebogna. Ayeuna buru-buru bae bejakeun ka murid-muridna kieu. Anjeuna geus digugahkeun tinu maraot. Ayeuna keur angkat ka Galilea miheulaan aranjeun. Engke tangtu kapanggih di ditu. Tah kitu bejakeunana sing inget.
Bra maranehna arindi ti dinya, gura-giru bari sieun tapi bungah. Tungtungna lalumpatan rek pupulih ka murid-murid Yesus. Tapi dak dumadak Yesus nepangan ka maranehna.
Salam rahayu.
Saurna, maranehna ngaharempoy kana sampean anjeuna tuluy nyungkem.
Ulah sarieun.
Saur Yesus,
jung bejakeun ka dulur-dulur kami yen kudu ka Galilea. Engke tepung di ditu.
Waktu eta dua wanita geus lalempang, para prajurit anu ngajaraga makam barali ka kota, lapor perkara kajadian tea ka imam-imam kapala, anu terus badami jeung para kokolot. Hasil babadamianana, eta para prajurit teh dibarere duit gede pisan, bari diomongan kieu.
Uarkeun kumaraneh, yen mayitna dipaling ku murid-muridna ti peuting. Waktu maraneh keur hareus. Lamun hal ieu kadenge ku gubernur, ku kami rek dilelemu yen ieu kajadian lain salah maraneh. Jadi maraneh ulah salempang.
Sanggeus narima duit, eta para prajurit teh tuluy uar-uar sakumaha papatah tea. Nepi ka ayeuna oge di kalangan urang Yahudi mah carita kitu ti eta para prajurit teh aya keneh. Murid-murid anu kari sawelas urang arinit ka hiji pasir di Galilea, sakumaha anu dipesen ku Yesus. Sanggeus papanggih jeung anjeuna tuluy sarujud nyarembah. Aya oge sawatara urang anu asa-asa keneh. Yesus nyaketan ka maranehna, lajeng sasauran kieu.
Kakawasaan di sawarga jeung di bumi, sagemblengna geus diserenkeun ka kami. Kusabab eta, datangan jalma-jalma saalam dunia, jaradikeun murid kami, baptis kalawan panjenengan Rama, Putra jeung Roh Suci. Ajar ngalakonan sagala perkara, anuku kami geus diparentahkeun kamaraneh. Kami tangtu nyerengan kamaraneh salalawasna, nepi ka akhir zaman.